Папа Франтішак узначаліць урачыстае марыйнае нешпары ў сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння. Набажэнства з гэтай нагоды пройдзе вечарам 1 верасня ў Ватыканскай базыліцы. Святы Отец устанавіў сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння 10 жніўня мінулага года. Ён святкуецца штогадова ў першы дзень восені. Падзея мае экуменічны характар і адзначаецца таксама праваслаўнай царквой. Устанаўліваючы дзень малітвы, пантыфік падкрэсліваў, што духоўны неадрыўная ад прыроды і павінна перажывацца ў адзінстве з ёй. Папа заклікаў да сапраўднага экалагічнага навяртання. Паводле яго слоў, клопат аб экалогіі з'яўляецца абавязковым, а не факультатыўным заданнем для вызнаўцаў Хрыста. Сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння, на думку святога айца, гэта трапная нагода, каб падзякаваць Богу за яго цудоўную справу, давераную чалавеку, і папрасіць аб яго міласэрнасці за грахі, здзейсненыя супраць свету, у якім мы жывем. Святкаванне гэтага дня разам з праваслаўнымі вернікамі будзе сведчаннем адзінства хрысціян, якое ўзрастае, лічыць папа. Клопат аб ахове навакольнага асяроддзя з'яўляецца адной з важных рысаў цяперашняга пантыфікату. Другая энцыкліка Франтішка «Лаўдато Сі», апублікаваная 18 чэрвеня мінулага года, была прысвечана менавіта праблемам экалогіі. Яна з'яўляецца першым у гісторыі падобным папскім дакументам на гэтую тэму.